9:30 minūtes. Kā nu bez viesiem? Pasak labrīt.
Labrīt, radio skonto.
272-288-55, ja zini, kas pie mums. Labrīt. Nē, tas nebija DJs Regards. 90% pareizi atbilžu. Radio skonto studijā šorīt ir. Labrīt.
Labrīt, Ida. Labrīt, Kārli.
Labrīt, Ida. Tu esi atnesis dziesmu.
Jā, no mūsu jaunākā albuma spēlēs Vāburu flautā.
Dziesma, es došos ārā, esot radusies laikā, kad atskatījies uz visu, kas līdz šim paveic. Ko tu esi paveicis? Lidojas esi kaut kur?
Nu tāda sajūta, ka vēl neko neesmu paveicis, ka visas tās labās lietiņas vēl priekšā. Bet nu kaut kas ir noticis, tomēr manā dzīvē ir bijuši arī visādi bardaki un kāpumi, kritumi, ja, kā jau tu tur izlasīji. Ja?
Jā.
Bet tiešām es biju tādā kā Vābers ritenī un nepamanīju, ka man apkārt viss kaut kas notiek, ka man ir ģimene, ka man ir arī draugi, jā, jāsaka tā, pāris, nedaudz, bet pāris draugi.
Daži, bet ir, jā.
Daži, bet ir, un tā ir jauka sajūta, ka beidzot es tam visam varu pievērsties jau pāris gadus, kāds gadus trīs, man vairs nesatrauc šīta kaut kāda iedomātā sacensība, kaut kā pierādīšana un viss tas, kas traucēja man izbaudīt dzīvi.
Nu, viss nāk tā mierīgi un pats no sevis ir labi, jā?
Es neteiktu, ka nāk tā viss mierīgi pats no sevis, bet es esmu mājās, es katru dienu guļu savā gultiņā, un bērniņi tagad zina, kas ir tētis, un nu, tas tā ir, izklausās skarbi, bet jāsaka tā, ka tas viss, kas notika pirms tam, jā, tas bija varbūt ļoti aktīvi, es biju iegājis azartā un tā tālāk, bet un man tas aizrāva, bet man ir tas pilnīgi neinteresē tagad, jo es sapratu, ka nu...
Var arī mierīgi.
Var arī mierīgāk un pulcēt ap sevi labus cilvēkus, kuri mēs visi kā viens ejam uz priekšu un kaut ko daram un
Bet tev jau šobrīd vēl koncertūra rausta kaut kur, kas līdz 18. augustam, kad ir noslēgums.
Kā tu zināji, Kārli?
Man visu vienmēr atsūta atrakstu, un es visu vienmēr zinu. Nē, ne visu, bet 18. augustā tāds interkoncertzālē. Vēl kāds koncerts līdz tam ir?
Līdz tam ir pāris pilsētas svētki, bet noteikti, nu, var tos koncerts arī saukt par mūsu koncertūras pasākumu, bet nē, tur mēs spēlējam tās dziesmas, kuras, nu, asociējas ar mums visvairāk, bet tajā koncertūrē visa pirmā daļa ir veltīta jaunajam albumam. Mhm. Un mums ļoti labi gāja atklāšanas koncerta arēnā Rīga, bijām Cēsīs, tur var trīs, ko palikām pat pa nakti visās tajās pilsētās. Daugavpilī, Liepājā, Rēzekne, Cēsīs, es teicu Cēsīs, ja?
Jā, tu teici Cēsīs.
Un tad cilvēki jautāja, nu kur tad koncerts dzinturos, ja raksta draudu vēstules.
Tas ir Jūrmalā. Pilsēta saucās Jūrmala.
Pilsēta Jūrmala.
Tur būs pilnā programma, jā?
Jā, un tad mēs bijām spiesti, bet labā nozīmē bijām spiesti meklēt arī datumu un riskējām un ielikām 18. augustā.
Labi,
ka bija brīvs, jāatzīst.
Ķeramies pie jaunās dziesmas.
Labi, paldies.
Šī dziesma saucās Es došos ārā.
Jā.
Un izpildi Interes Būsuls.
Jā. Labrīd. Teksta autors Marts Pujāts. Skrēģis
Sevi ārā lēģis Es esmu klītis Sevi dziļi brītis Sevi mezglā sēļis Zaudējis un uzvārējis Nu ir klātas brīdis, klātas brīdis Es dodos ārā
Es dodos ārā, interesi būs uns. Pirms cik? Aizēja. Pirms
wow! Aizēja. Cik pie jums ir moderni?
Kā
ekrāni.
Kā kosmos kuģi, jā.
Kā kosmos kuģi, video, nu viss, nu mūsdienas ienāk.
Jā, tiem, kas neredz, tie arī neredz, bet man aiz muguras laika pa laikam ir seši interi.
Jā, mūsu
mikrofonu.
Es visu... došos ārā videoklips.
Man vairāk tev cits jautājums. Par to, ko tu dari. Izstāst par tām interdienām. Tas bija, ka bēc tevi neuzaicināja Zimandienām, vai, vai tu esi kādreiz dziedājis Zimandienās?
Es neesmu nereiz bijis Zimandienās.
Nu, tad es saprotu, tad es visu
jo,
saprotu.
Jo tas nenotiek konkrētajā datumā, 1. Jūlijā.
Tāpēc tu protestēji, ja?
Mazliet. Nu, es tā, nu, protestēju. Pirmdienā, 1. Jūlijā arī bija mana vārddiena.
Jā.
Un tāpēc arī diena tikai viena, interdiena. Un kāpēc ne? Brīnišķīga muzika, brīnišķīga muziķi. Un džesis man patīk, ka to es sāku Idixelendā, izspēlēju big bandos dažādākos, patī ārzemju big bandā vienā.
Cilvēki daudz pēc tev jums vārddienu atnāca?
Ļoti daudz. Ieaicināti, neaicināti vies, nu kā jau vārda dienā. Visi bija priecīgi, smaidīgi un apgaroti pat teikt, jo... Pēc tam bija vakar koncerts baznīcā un visi nu, tā nolaidās uz zemes un es pat arī, bet tāpat laikā levitējot.
Tu principā biji visur pilsētā, ja tajā dienā?
Nē, mēs bijām baznīcas laukumā augšā vecpilsētā.
Un pēc tam baznīcā?
Turpat. Baznīcas laukumā, turpat arī kroks starp citu blakus. Aha. Nu kā pasakā, kā stāstos visos vecajos, labajos.
Labi, paldies, ka varēšu arī atnākt.
Un, paldies jums, ka uzaicinājāt.
Nākamgad būs vārdiņa tev. Kalendārā ir ierakstīts, jau tagad zini?
Jā, nākamgad tiekamies baznīcas laukumā otrajā interdienā.
Nu, cik un, jau sāk?
Sāksim jau 12. Un līdz pat pusnaktī. Bet nu vispirms mums vēl daudz darbiņu priekšā un tiekamies 18. augustā Zintra koncertzālē.
Paldies, Inter!
Paldies, Kārli!
Inters dodas ārā.
Jā, paldies! Radio Skanda.